Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Večina ustavnih sodnikov prepričana, da šolanje nadaljavo ni v skladu z ustavo. Ustavni sodnik Jaklič se je ob odločitvi svojih kolegov vprašal, kam greš Slovenija.
Včeraj je pri nas umrlo največ covidnih bolnikov od začetka epidemije.
Je sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu lahko navdih za sodelovanje politike v boju proti COVID-19?
Gospodarstvo za zamrznitev dviga minimalne plače.
Vreme, popoldne bo na vzhodu delno jasno, drugod oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Začenjamo z odločitvijo ustavnih sodnikov, ki je sinoči razburila ne zgolj politike, ampak širšo javnost. S 7 glasovi za in z 1 proti so odločili, da sklepi vlade o šolanju nadaljavo ne veljajo. Razlog, ukrepov glede izobraževanja nadaljavo niso objavili v uradnem listu. Vlada ima zdaj 3 dni časa, da zadevo popravi, sicer morajo v ponedeljek vsi v šolske klopi. A kot je povedal Jelko Kacin, bo zadeva pravno urejena že danes. Pestro dogajanje, ki je dalo vetra predvsem v jadra opozicije, že ves dan spremlja Alen Salihovič.
Ali to pomeni, da se učenci in dijaki v ponedeljek vračajo v šolske klopi? To je vprašanje, na katerega odgovor smo čakali vse od jutra. Vlada je po besedah glavnega govorca za COVID-19 Jelka Kacina izrazila presenečenje na to odločitvijo sodnikov. Vseeno pa smo ga vprašali, kako s šolanjem v ponedeljek.
Tako da se, kar zadeva način izobraževanja, s ponedeljkom nič ne spreminja.
Kacin je še dejal.
Vsekakor pa bo vlada v skladu z načelom pravne države upoštevala predmetno odločitev ustavnega sodišča in o ukrepih na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločala. Glede na stališče ustavnega sodišča, da gre za predpise, bo vlada v skladu z drugim odstavkom 154. člena Ustave Republike Slovenije zadevna besedila objavila v državnem uradnem listu.
In zakaj je prišlo do zapleta? Zato, ker sklep ministrice Simone Kustec, ki ga je izdala 5. novembra, ni začel veljati, saj ni bil objavljen v uradnem listu. Zanimivo bi bilo prebrati, kdo je vložil pobudo, a so sodniki odločili, da se identiteta pobudnika prikrije. Ustavni sodnik Klemen Jaklič, ki je za naš radio v preteklosti že spregovoril o COVID primerih na sodiščih in dejal, da vsi niso za obravnavo neposredno na ustavnem sodišču, je edini glasoval proti temu sklepu. Napovedal je odklonilno ločeno mnenje. Kot je zapisal na Twitterju, v odločbi večina na ustavnem sodišču predpisom vlade in ministrice za izobraževanje glede omejitev zbiranja v šolah in glede šolanja nadaljavo odreka formalno veljavo zaradi neobjave v uradnem listu. Jakliča preseneče, da pred objavo odločbe večina ni želela počakati na pripravo ločenega mnenja niti nekaj ur in da odgovora na vprašanje v razlogu za tak odstop od običajne prakse ni dobil. Piše še, a temeljna prvina institucije ustavnega sodišča v svobodni demokratični družbi je, da gre za razpravni organ. Kam greš Slovenija, se je vprašal Jaklič. To ni prva odločitev ustavnih sodnikov v času epidemije. Spomnimo na odločitev o prepovedi gibanja, kjer so s tesno večino odločili, da je odlok skladen z ustavo. Proti so bili ustavni sodniki Matej Accetto, Rok Čeferin, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stups. Če ob tem dodam kratek komentar. Srhljivo je, da ustavno sodišče v tej situaciji s svojim črkobralstvom epidemijo nedvomno poslabšuje. Pri tem oploska večina političnih strank, ki si želi novo vlado in pravnikov, ki so v preteklosti že služili levim vladam. Težko se izognemo v tisto, da je tudi tokratna odločitev nekaterih sodnikov morda plačilo za to, da so prišli na svojo delovno pozicijo.
Kako pa je sicer z epidemiološkim stanjem v Sloveniji in spoštovanjem ukrepov? Včeraj smo zabeležili največ smrti zaradi COVID-19, kar 61. Na novo okuženih je 1784 ljudi. Podatki kažejo, da nobenen od pogojev za sproščanje ukrepov ni izpolnjen. Da bi bil, bi moralo poprečno število okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 7 dneh pasti pod 1350 trenutno je to število 1487. Ali pa bi moralo biti število hospitaliziranih bolnikov s COVID-19 nižje od 1200. Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 1284 oseb s COVID-19. Pozitivna novica prihaja iz domov za starejše, povečuje se število ozdravelih stanovalcev. Več kot 3000 se jih je že vrnilo iz rdečih in sivih con. Še vedno pa je številka na novo okuženih visoka. Včeraj so okužbo odkrili pri skoraj 200 stanovalcih in 90 zaposlenih. Kako bo torej stiki z ostarelimi v domovih v tem prazničnem decembru in kako bodo pristojni na javnih krajih nadzorovali spoštovanje ukrepov? Marta Jerebič.
Ministrstvo za delo je včeraj redno tedensko konferenco z domovi za starejše namenilo zagotavljanju varnih obiskov.
Posvetovali smo se s strokovno skupino in ta skupina je priporočila obiske ena na enega z uporabo zaščitne opreme. Zaščitno opremo dobijo stanovalci v domu. Priporočilo ministrstva je, da se ne zaračunava.
Je povedal državni sekretar Cveto Uršič, ki je predstavil tudi dobro prakso vzdrževanja bližnjega stika s stekleno pregrado. Zdravstveni inšpektorat in policija medtem napovedujeta poostren nadzor spoštovanja ukrepov. Prvi je v tem tednu največ kršitev zabeležil na javnih mestih in sicer v zvezi z nepravilno uporabo zaščitnih mask. Ta mora pokrivati usta in nos.
Glede na to, da je uporaba maske obvezna že kar nekaj časa, je zelo težko verjeti, da ne bi bili s tem seznanjeni že prav vsi, kot tudi z višino globe, ki je od 400 do 4000 evrov.
Je povedala Dejana Poca z zdravstvenega inšpektorata. Ta bo v decembru redno izvajal nadzor na praznično okrašenih in drugih priljubljenih lokacijah. Čeprav druženje ni dovoljeno, to ne izključuje medsebojne pomoči, je še opozorila Poca in dodala, da na primer vrečko iz trgovine pomoči potrebnim pustimo pred vrati in tako ne prihaja do stikov. Spoštovanje ukrepov za zajezitev virusa bodo ta konec tedna poostreno preverjali tudi policisti. V zadnjem tednu so največ plačilnih nalogov izdali zaradi kršitve odlokov o prepovedi prehajanja občin. V zvezi s tem se večje število posameznikov oglaša na družbenih omrežjih.
Osebe v svojih zapisih objavljajo svoje videnje dogodka, v katerih pa predvsem nakazujejo na represijo in na neupravičeno kaznovanje strani policistov. Kar pa, ko ugotavljamo, ne ustreza dejanskemu stanju. Ob preverjanju takšnih zgodb se na to praviloma izkaže, da so osebe ali kršile več predpisov odlokov, pri sebi niso imeli nikakršnih dokumentov ali so se celo lažno predstavljale, na primer za družinske člane, da prebivajo v kraju ustavljanja in tako naprej.
Je povedal namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.
Vlada je pripravila predlog 7. protikoronskega zakona, ki bo ponudil dodatno pomoč gospodarstvu. Svoj nabor ukrepov je vladi predstavila tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Podrobneje o tem pa v prispevku Tanje Dominko.
Predlog tokrat predvideva zamrznitev dviga minimalne plače, ki bi bila sicer uveljavljena s 1. januarjem. Urša Sojč iz GZS pojasnjuje.
V razmerah, ko celotno gospodarstvo pada v recesijo, in ko ga rešujemo z dodatnimi interventnimi ukrepi, že 7. interventnim zakonom pomeni dodatno povečevanje plač, poslabšanje konkurenčnosti in še večjo ogroženost delovnih mest. Zato menimo, da bi bilo potrebno predvideno zvišanje zaradi trenutne situacije preložiti.
V zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije se s tem ne strinjajo. Menijo, da so vsi protikoronski zakoni na prvo mesto postavljali gospodarstvo. Zato je čas, da se na prvo mesto postavi delavce. Ministrstvo za delo očitke zavrača. Poudarja, da so bili prav v vseh 6 sprejetih zakonih vsebovani številni ukrepi, ki so zaščitili pravice delavcev in njihov ekonomsko-socialni položaj. Tudi konkretne številke so jasne. Če ne bi bilo ukrepov v podporo gospodarstvu, bi bilo odpuščan delavcev mnogo več.
Po naši oceni je bilo prihranjenih približno 10.000 delovnih mest in ogromno število podjetij.
Je dejala Sojčeva. Če želimo, da gospodarske družbe preživijo in z njimi preživijo delavci, so potrebni dodatni ukrepi. V GZS so jih pripravili kar 13. Med drugim razmišljajo tudi o prihodnosti, o razvoju kadrov.
Ja, ta razvojni paket vsebuje več ukrepov, in sicer subvencijo za razvojne kadre v obliki nadomestil za njihove prispevke in tudi delno kritje njihovih plač v višini najmanj 50%.
Z namenom zmanjševanja brezposelnosti med mladimi pa namerava vlada v tem paketu začasno določiti, da se morajo zaposleni 40 leti pokojninske dobe in dopolnjenimi 65 leti starosti upokojiti. Zaradi kadrovske stiske v zdravstvu se začasno ne bo zahtevalo dokazovanje znanja slovenskega jezika. Sedmi paket naj bi prinesel tudi solidarnostni dodatek za upokojence in družine z najnižjimi prejemki. Upokojenci naj bi ga dobili z decembrsko pokojnino, družinam z najnižjimi prejemki pa namerava država izplačati dodatek v višini 50 evrov na otroka.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Epidemiološka slika v Evropi slaba. Države v decembru z različno sproščenimi ukrepi.
Trump izgubil še tožbo v Wisconsinu. Biden naj bi Američane pozval k nošenju mask.
Ob jutrišnjem svetovnem dnevu tal pozivi k ohranitvi njihove biotske pestrosti.
Šport. Olimpija je včeraj premagala Maribor z 2-0.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi okvare tovornega vozila je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Na drugih slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, promet posod poteka tekoče. Tudi po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih s Hrvaško nikjer ni daljšega čakanja. Zaradi zimskih razmer pa je še vedno zaprta cesta čez prelaz Vršič. Toliko na kratko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Epidemiološke razmere v Evropi so še vedno slabe, zato številne države podaljšujejo omejitvene ukrepe. Tiste, ki imajo boljšo epidemiološko sliko, jih rahljajo, a zelo previdno. Evropska komisija je medtem pripravila smernice za obvladovanje pandemije med zimo. Andrej Šinko.
V Italiji ustrajajo strogimi omejitvenimi ukrepi in tako bo vsaj še do začetka prihodnjega leta. Prepovedano je prehajanje med regijami, gostinski obrati delujejo do 18. ure, a le v deželah, ki imajo ugodnejšo epidemiološko sliko. Srednješolci naj bi se v šole vrnili šele 7. januarja. V Italiji sicer dnevno beležijo po med 20 in 25 tisoč primerov okužb, v tem tednu pa so zabeležili tudi dnevni rekord števila umrlih skoraj 1000. V Avstriji, kjer naj bi se že v decembru omejitve nekoliko bolj sprostile, pa so medtem začeli z množičnim testiranjem prebivalstva s hitrimi testi. Sprva v deželah, ki imajo slabšo epidemiološko sliko. Po državi naj bi za testiranje vzpostavili več 100 lokacij, dnevno pa odozeli po 150 tisoč brisov. In prav to predvideva tudi strategija Evropske komisije za obvladovanje pandemije med zimo. Če vse članice zagotovijo kapacitete za učinkovito testiranje in sledenje stikom, lahko ustavimo verige širjenja. In če bodo vsi zagotovili delovanje sistemov, bomo lahko preprečili izbruhe. Med bližajočimi se prazniki je nujno zagotoviti usklajen pristop Evropske unije, da bodo prestopi meja varni, da se izognemo kaosu in zmedi. Je dejala komisarka za zdravje Stella Kyriakides. Vendar pa so članice glede nekaterih ukrepov neusklajene. Avstrija naj bi tako kot Švica v decembru imela odprta smučišča, Italija pa jih bo do januarja ohranila zaprta. Tudi za Italijane je o prihodu v domovino predvidena karantena, se želi vlada v Rimu tako preprečiti decembrska počitnikovanja v Avstriji in Švici. Na Hrvaškem so danes potrdili nekaj manj kot 4000 okužb, največ v Zagrebu, kjer letos ni adventnega sejma s številnimi stojnicami, ki je v preteklosti privabljal obiskovalce iz vse Evrope. V naši južni sosedi je zaradi COVID-a umrlo 68 ljudi, to je sicer tretjina vseh žrtev v preteklem dnevu na Madžarskem, kjer so potrdili več kot 6200 primerov okužb. Evropska komisija ob testiranjih v strategiji za obvladovanje pandemije kot pogoje za varno sproščanje omejitev navaja še ugodno epidemiološko sliko, uspešno sledenje stikom okuženih, pa tudi zmogljivosti zdravstvenih sistemov. da so epidemiološke razmere zares slabe, pa potrjuje tudi podatek, da zaradi COVID-a v Evropski uniji vsakih 17 sekund umre ena oseba.
Epidemiološke razmere so še vedno slabe tudi v Združenih državah Amerike. Včeraj so tam potrdili več kot 210 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom, kar je nov dnevni rekord. Zaradi COVID-a pa je umrlo več kot 2900 oseb, kar je prav tako ena višjih številk. Novo izvoljeni predsednik ZDA Joe Biden, ki sicer čaka še na glasovanje elektorjev in uradno razglasitev, namerava ob nastopu položaja Američane pozvati naj 100 dni nosijo zaščitne maske. To je napovedal v intervjuju za CNN, kjer je izrazil prepričanje, da bo to epidemiološko sliko v državi bistveno izboljšalo. Aktualni predsednik Donald Trump je medtem izgubil še eno tožbo pred najvišjim sodiščem v Wisconsinu, s katero je njegov štab zahteval razveljavitev več kot 220 tisoč glasov, ki so prispeli po pošti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V predsedniški palači so pripravili slovesnost ob 30. obletnici sporazuma o skupnem nastopu na plebiscitu. Spomenka Hribar je slavnostni nagovor, v katerem je predstavila osebni pogled na dogodke, izkoristila tudi za obračun z Janezom Janšo. Predsednik Borut Pahor pa je znova pozval k sodelovanju celotne politike za čimprejšnji izhod iz epidemije. Tone Gorjup.
V nedeljo bo minilo 30 let od sprejetja zakona o plebiscitu. Odločitev zanj je dozorela v začetku novembra 1990 na vrhu Demosa v Poljčah, a sprejem potrebnega zakona ni bil samoumeven, saj so bili pogledi politikov precej razdaljeni. Šele sporazum vseh strank in poslanskih skupin, podpisan 6. decembra 1990, je omogočil, da je bil zakon še isti dan sprejet. Podpisnice so se zavezale, da sta osamosvojitev in neodvisnost temeljna usmeritev in cilj vseh strank, da bodo pri pripravi in izvedbi plebiscita stranke delovale sporazumno in usklajeno, da si pozitivnega izida plebiscita ne more pripisati nobena posamezna stranka ali koalicija. Na današnji slovesnosti so se zbrali nekateri podpisniki sporazuma. Najprej jih je nagovorila Spomenka Hribar, takratna strankarska kolegica Janeza Janše v Slovenski demokratski zvezi. Navedla je razloge za nezaupanje takratne opozicije, ki ga je sporazum vsaj delno odpravil. Nadaljevala je s tistimi, ki so sporazum prekršili, in pri tem v duhu nekdanjega gesla Ustavimo desnico izpostavila Janeza Janšo, ki...
S tako klerikalno bolševiško politiko namerno vnaša sovraštvo v družbo, zbuja najbolj grobe pritlehne reakcije v ljudeh do državljanov drugačnega prepričanja in še posebno ogroža prostost duha.
Pahorjev nastop je bil primeren spominu na dogodek, ki je za krajši čas dokaj poenotil skupne priprave na plebiscit. Kljub različnim videnjem je bila politika sposobna stopiti skupaj. Nujnost takega poenotenja, kateremu je v zadnjih tednih že večkrat pozval, vidi Pahor tudi v sedanji zdravstveni krizi.
Prav zdaj, ko so razlike morda največje, najbolj potrebujemo dialog za to, da pridemo do kompromisov ali do skupnih zaključkov, s katerimi bomo lažje in uspešneje premagovali zdravstveno in kasneje socialno in gospodarsko krizo.
Spomin na pomemben osamosvojitveni dogodek je pokazal, da so nekateri pripravljeni storiti vse za padec Janševe vlade in da si drugi za manj prizadevajo, da bi se čim prej rešili smrtnega davka, ki ga zahteva COVID-19.
Nova Slovenija pod vodstvom Mateja Tonina je po nedavnem kongresu včeraj dobila še funkcionarje za preostale vodstvene položaje. Predsednica sveta NSI je postala Magdalena Šverc, za namestnika so imenovali Mateja Hrasta. Podpredsednika stranke sta Vida Čadonič Špelič in Janez Cigler Kralj. Svet stranke je izglasoval še tri člane izvršilnega odbora, to so Marija Rogar, Matjaž Trontelj in Janez Pogorelec. Glavni tajnik ostaja Robert Ilc. Novo vodstvo bo dobila tudi stranka Desus. Pisma z glasovnicami delegatov bodo odprli jutri dopoldne. Za predsednika se potegujeta Srečko Felix Krope in ponovno Karl Erjavec, ki velja za favorita. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo finančno podprla novogradnjo objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, ki je vreden okoli 5,8 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval nekaj več kot 4,4 milijona evrov. Center je specialna bolnišnica, ki opravlja dejavnost rehabilitacije kronično bolnih otrok starih do 19 let. Jezikoslovci z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša SZU so ob včerajšnjem ta veselem dnevu kulture tradicionalno predstavili novosti na portalu Fran. Te letos zajemajo 153 novih besed, ki jih je leto 2020 naplavilo zaradi izrednih okoliščin, pa tudi številne druge. Fran je bogatejši še za slovar pregovorov in sorodnih paramioloških izrazov, posodobljeni e-pravopis in pravopisne kategorije e-pravopisa pa prinašajo približno 1100 novih slovarskih sestavkov. Jutri, 5. decembra, bomo obeležili Svetovni dan tal, ki ga je pred 7 leti razglasila Organizacija Združenih narodov z namenom osveščanja ljudi o pomenu tal in ekosistemskih storitvah, kot so možnost pridelave hrane, omogočanje čiste vode, pridelava surovin in še bi lahko naštevali. Prispevek Roberta Božiča.
Ohranjanje in varovanje tal je bistvenega pomena za preživetje človeštva, zato je nujno spremeniti slabe navade ter obrniti trende pozidavanja in uničevanja tal v varovanje in trajnostno gospodarjanje s to naravno danostjo, pravi pedolog dr. Borut Vrščaj in takole pojasnjuje, zakaj letos obeležitev še posebej opozarja na pomen varovanja alpskih tal.
Tla so zelo občutljiva in zelo pomembna. Na alpska tla smo se osredotočili zaradi tega, ker je bil projekt razpisan v okviru alpskega prostora, vendar velja za vsaka tla. Ugotovitve, ki bi jih lahko strnili, pa so, da še vedno premalo vemo o tleh in tisto, kar je pa najbolj bije v oči, da še vedno premalo razmišljamo o tleh. Veliko razmišljamo o klimatskih spremembah, veliko razmišljamo o pitni vodi, veliko razmišljamo o biotski pestrosti, malo pa povemo, da so tla v središču vsega tega. Torej, tla niso samo hrana, ampak nam dajejo, so neka dobrina, ki nam omogoča življenje na zemlji.
V Sloveniji se že danes odvija poseben spletni dogodek, ki obeležuje letošnji svetovni dan tal. Pripravili so ga predstavniki Alpske konvencije v sodelovanju s Slovenskim partnerstvom za tla ter Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter še nekaterimi drugimi deležniki na tem področju. Posebej se ustavljajo ob vprašanjih varovanja alpskih tal. Dogodek se pravkar zaključuje s panelno razpravo o izzivih in priložnostih na področju varstva in trajnostne rabe tal, od 16. naprej pa bo dogajanje še posebej namenjeno širši javnosti. Dogodek je mogoče spremljati s pomočjo prenosa na Vimeo.
Športni prispevek začenjamo z nogometom. Včeraj se je v Ljubljani, nenavadno za četrtek, odvil večni nogometni derbi slovenskega prvenstva. Nogometaši Olimpije so na domačem igrišču premagali Maribor in se z zadetkoma Ivanoviča in Vombergarja na drugem mestu približali Mariboru na točko zaostanka. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 9. krogu Evropske lige prvakov izgubili proti ukrajinski ekipi iz Zaporožja z 29-31. Celjani bodo morali za napredovanje v izločilne boje v zadnjih 6 tekmah skupinskega dela premagati še katerega od favoriziranih tekmecev v skupini B. Zavedajo se, da jih čaka težka naloga. Včeraj se je začelo žensko evropsko rokometno prvenstvo. Do uvodnih zmag so prišle Nemke, Rusinje, Švedinje in Norvežanke. Slovenke, ki na evropskem prvenstvu nastopajo 7., bodo nastope v skupini A začele drevi proti domačinkam. Tekma z Dansko se bo v Herningu začela ob 20.30. V naši skupini pa sta še reprezentanci Črne Gore in Francije. Naše reprezentantke so včeraj dobile potrjene negativne teste za COVID-19, je pa virus že poskrbel tudi za prve zaplete na prvenstvu. Zaradi pozitivnega testa rokometašice v srbskem moštvu so prestavili današnjo tekmo med Srbijo in Nizozemsko. Sedeža Evropske odbojkarske zveze so sporočili, da se bo Evropsko prvenstvo za moške, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska, odvijalo v 6 mestih, kje bodo igrali Slovenci, ki so kot evropski podprvaki na prvenstvo že uvrščeni, bo določil žreb. Natančen datum Evropskega prvenstva še ni določen. Prav tako še niso znana prizorišča ženskega prvenstva, ki se bo odvijalo v Srbiji, Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem. Slovenske odbojkarice si bodo svoj 3. nastop na Evropskem prvenstvu skušale priigrati v kvalifikacijah. Končajmo pa v Planici. Organizatorji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih so včeraj sprejeli končno odločitev, da bo prvenstvo brez gledalcev. Tekme, ki se bodo na letalnici bratov Gorišek prvič odvijale pod žarometi, bo mogoče neposredno spremljati na drugem programu televizije Slovenija. Svetovno prvenstvo, za katerega skladno z načrti tečejo pripravljalna dela, bo v Planici od vključno četrtka 10. decembra do nedelje 13. decembra. Športni pregled sem prebrala Nataša Ličen, pripravil ga je Jure Sešek.
Bang, bang. Big Bang. Bela tehnika, televizorji, mali gospodinski in drugi aparati. Enostaven nakup s klicem na 01-362-60-00. Dostava na dom ali prevzem na prevzemnih mestih. 01-362-60-00. Big Bang.
Popovdne bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v Posočju se bodo začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem okoli 11 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, ponekod tudi megleno, na vzhodu države bo suho, drugod pa občasno deževalo. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 metrov. Ob morju bo pihal zmeren do močan jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 1, na Primorskem do 11, najvišje dnevne pa od 1 do 4, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Še opozorilo. Ob koncu tedna bo ob plimi morje poplavilo niže ležeče dele obale. Kakšni pa so obeti? V nedeljo bo pretežno oblačno in ponekod megleno, sprva bo deževalo v zahodnji in delu osrednje Slovenije, popoldne pa tudi drugod. Jugo bo čez dan postopno oslabel. V ponedeljek bo večinoma suho. Dodajmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno 2 stopinji Celzija, letališče Portorož oblačno 11, Koper tudi 11 stopinj, Ajdovščina 8, Nova Gorica 6, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 4, Ptuj 3 stopinje, Murska Sobota jasno 2, Postojna, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Lendava, Slovenske Konjice in Velenje tudi 2 stopinji Celzija. Celje, Novo mesto, Idrija, Jezersko, Krško, Litija, Maribor, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, pa 1 stopinja Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno nič, Črnomelj, letališče Lesce, Lisca, Rateče, Babno Polje, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Bovec, Gornji Grad, Pohorje, Kočevje, Kranj, Logatec, Metlika in Ravne na Koroškem ter Vrhnika nič stopinj. Slovenj Gradec oblačno minus 1, Mežica in Rudno Polje tudi minus 1, Krvavec minus 3, Kredarica pa v oblakih minus 8 stopinj Celzija. Zaradi okvare tovornega vozila je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Gospodarska zbornica že ves čas aktivno sodeluje pri pripravi ukrepov za ublažitev posledic koronavirusa. Tudi za sedmi paket je pripravila svoje predloge, več o tem pa v pogovoru v mozaiku dneva, ko bo z nami predstavnica zbornice Urša Sojč. Prisluhnite torej ob 18. Ura pa je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.